Nina ekyuma ekinteekeddwa ku mutima gwange olwaleero era omusawo angambye nti beetaaga okuneetegereza okumala essaawa 24 era nsuubira nti temulowooza nti ndi munene nnyo kubanga nina ekyuma kino akiri ku mutima gwange. Ndi mweraliikirivu olw'omutima naye twebaza Mukama olwa buli kintu ky'akola. Nina okulamusa okwongerayo okuva eri abooluganda be nabadde nabo mu nnaku entono eziyise mu nkuŋŋaano ez'omu nnyumba ze zisinga obulungi e Vienna. Naffe twafunye obumanyirivu olw'ebintu ebinene olw'oluvannyuma lw'emyaka emingi. Twalikise, twakubirwa essimu era yali eva eri bannyinaffe abalala abaali batuuliddeko e Vienna emyaka 12 eziyise. Baali beetaaga ekiseera kyonna okutegeera nti bonna baali beetaaga okubatizibwa nga Bayibuli bw'egamba. Mu butuufu tekyali kikeerezi era bwe kityo ne tumala essaawa ezo ne tukola entegeka ne tufuna omukono omulala ogutuyamba. Bwe nagamba nti katusabe, omu ku bannyinaffe n'adduka n'anoonya ku nkofiira kubanga yali awulidde nti tugenda kusaba, n'anoonya enkofiira. Mukimanyi bulijjo si muntu wasuubira era nga mukulu, era ne ŋŋamba nti kituufu tulindeko okusaba soke tutuule, njagala okusoma okuva mu byawandiikibwa ebituukuvu nsobole okuteekako enkofiira zaamwe. Ne ŋŋamba nti wakaliwo ekiseera kyekyo oluvannyuma tusome ekyawandiikibwa. Awo nno nga nina kwesika kenyini kubanga kyaze mu ngeri oti yeeyo. Obutuufu ne nsoma Bakolinso 11 enasoma ekitundu ekisooka, mwannyinaffe n'agamba nti olaba obutuufu ye yali amwogeza oluwa kino. Obunyiri obusooka nga bugamba omukazi yenna asaba oba abuulira abantu ekigambo kya Katonda nga teyeebisse ku mutwe aswaza bba, kuba olwa bamalayika n'agamba oli eyali okumpi olw'enkofiira nti olaba, ne ŋŋamba nti tugenda kulaba awamu mu biseera ebijja. Awo ne nsoma olunyo lw'13 n'14 n'15. Olio omunaabuuka eyali amugamba nti olaba, awo n'agamba nti awo nkirabye. Era nno n'agamba nti neebaza Mukama, tetwetaaga nkofiira nate. Era bwali omanyirivu obwekyo. Awatali kigambo kya kunnyonnyola yadde nali seetaaga kubeera n'ekyenjogera nate. Mu butuufu nali ng'amaze okusoma mwannyinaffe omu yayogera mu ngeri oti yemu, bannyinaffe ne bakkirizibwa okwogera mu lukuŋŋaana olwo bwe kibeera nga kya mugaso era nga kirungi. Mu butuufu nabadde musanyufu mu nze kubanga bwe tubeera nga tulina okuleeta amasomo mangi, olwo okuzaalibwa okupya we kutyo tekujja buzzi, naye Omwoyo wa Katonda waba akola mu butuufu n'atunenya era n'atubiikulira, era kibeera okubeerawo era n'okukkiriza n'ekigambo kya Katonda. Awo olw'eggulo olwa bbalaza etwamusizira twalina olukuŋŋaano olunene Kristo, era obujulizi lwali olukuŋŋaano lw'obujulizi era kyankola bulungi okuwulira. Abooluganda bangi mu butuufu eky'omukisa omubi baali basajja bokka abawa obujulizi, ng'ekigambo kya Katonda w'ekiri ekikulu gye bali. Era kyanzizaamu amaanyi bupya era ne kikakasa nti ekigambo kya Katonda mu butuufu kituukiriza kye kyatumirwa okukola. Mu butuufu obwobubaka obw'ekisayisembayo buli nti tekiteeka ssira ku kkubo mu nsonyiwa okwogera, naye mu butuufu naye mulimu okulangirira okw'obubaka bwa Katonda n'entegeka ey'obulokozi. Mu butuufu twakitegedde amakulu agatalojeka ag'ekigambo kya Katonda ekitaggwaawo. Abantu bangi bayinza okulaga nga bwe beewulira oba omukisa agatali kubusabusa okuwonyezebwa n'ebintu ebirala. Ffe tusobola okubeera ku nkomerero ey'olunyiriri olwo. Kisobola okuba nti ffe abantu abategeera ensonga ezo naye kijja ku kintu ekikulu ku kigambo awo ebintu bikyuka. Abasembayo bwe balibeera abaluberye berye. Ku lw'ekyo twebakiza ddala Mukama nti mu butuufu ekyo kyanfukidde ekikulu, naffe ne tusobola okuggyawo obutategeeragana. Oli tasobola kwegendereza nnyo mu bulamu bwe olw'ekigambo obw'ebigambo obugambo. Butuufu nabuulira mwanyinaze eyali angambye ebintu ebirala ebiwera sisobola kubijjukira, naye yakigamba era kiteekwa okubeera ekituufu. Nali mungambye ekigambo kimu nti ebintu bino bigenda kuzikiriza, naye kinategeeza kyali nti wabanga yeeyongera okuteeka ebirowoozo ku bintu biti bigenda kumussa wansi. Awo ebintu ebyo byandimuzikiriza. Omutuufu emyaka ebiri oluvannyuma olw'ewiiki ezaabita n'ambuuza, wategeeza nti ŋŋenda kwezikiriza? Awo ne ndowooza ku lwange, mwanyinaze saagamba ekyo oba n'okukitegeeza. Era ne nkinnyonnyola mu bunju. Awo olwo n'atandika okukaaba n'agamba, mu butuufu lwaki saakitegeera kintu kino? Ne mugamba nti mwanyinaze, lowooza ku ekyo kye waŋŋamba mu kusooka. Kwali kuddamu nga bwe kyali. Era bwe kityo Katonda n'asobola okumuyamba. Era waaliwo essanyu ery'amaanyi. Oteekwa okubeera omwegendereza mu buli kintu nti omulabe alobe okukibeerako. Ajja gezaako okukikola mu ffe mu bumalirivu, ku bumalirivu bwe twagala okuyimira amaaso ga Katonda nga tuli batuufu. Ekyo mu bumpimpi agenda kukola byonna by'asobola okukola okubeera nga yentandikwa yakintu olw'ekigendo ekimu, okuleeta obubenje eri abo aba Katonda abamanyi ebyawandiikibwa. Kyogera ku Setaani, ebigambo bye bimanyiddwa gye tuli. Katonda alina ebigambo eby'okwagala n'emirembe. Era Setaani mu butuufu alina ebintu ebitafaanawo bityo. Alina okubeera y'oyo omulabe. Era kituufu tusobola okulowooza nti olw'ebyo bye twogera ne bye tulowooza, ebiseera ebisinga obungi ebintu binenyezebwa ebyoli byagamba. Naye abo abatamanyi mbeera ezibeerawo bagenda kusanga obukalu okutegeera ebintu ebirala. Nandyagadde okutereeza kino ku nkomerero y'omwaka, neebaza buli muse kino muwano okuva ku ntobo y'omutima gwange. Era neenoonya omuntu era n'essimulaba. Era n'essimulaba. Oluvannyuma lw'emyaka egyo nga giyiseewo n'emusanga era ng'ayingira n'avuuka abaamu abato n'atuula nabo. mu kiseera kyo kyenyini n'amwebaza. Nali sirina kintu kirala kyakutegeera nti yali agenze n'avuuka abamu abato nti era tabeera mu kisenge kino. Era mu butuufu namusanga waliwo ebintu ebisobola kutegeera byokka obanga omanyi amazima ga byonna. Nandyagadde mu butuufu okwetonda ekyo no nga sisobola na kukikyusa. Yali mbeera eyakakibwa olw'embeera ezaaliwo. Mu butuufu nga sikyasobola kukyusa olwaleero. Nandyagadde ogamba oba mu kubaawo kwe oba nga taliiwo, nzikiriza nti ffenna twebakiza ddala Katonda mu butuufu olw'ebirabo ng'ebyo, n'okutwalira ddala eri avuuka abato abasobola okuleeta ebintu ebingi naye basobole okwewaayo obulamu bwabwe n'ebirabo byabwe eri Katonda. Twagala okwebaza olwabwe. Nzikiriza kigenda kutukola bulungi okubagamba ebigambo ebyo ebiseera ebimu, ebigambo ebyokwagamba ebiseera ebikituufu, era tekirina kye kikosa. Kisobola okuleeta emirembe enkulu, era kisobola okuleeta ebintu bingi, kisobola okuleeta ebyewuunyisa. Era bwe kityo katwebakize ddala olwa buli kintu, olwa buli lukuŋŋaano. Kino nkigamba buli wantu nti waleme okubeera omuntu eyeeyongerayo okwewulira nga yazitogereddwa, waleme okubeerawo omuntu asobola okuteeka ebirowoozo ku bintu ebitagasa bisobola okumuzikiriza, waleme okubeerawo omuntu eyeesiitala omutima gwe awatali mu butuufu nga awatali kyetaago kyekyo. Ekigambo kye tuwulidde edda kigambo ekyewuunyisa okutusookera ddala kibuuzo. Wa awava obuyambi bwaffe? Ekyokuddamu kiri nti obuyambi bwange buva eri Mukama oyo eyatonda eggulu n'ensi. Emirundi mingi emeka gye tusobola okubuuza obuyambi bwaffe buvaawa? Okuddamu kwaffe kuli nti obuyambi bwange buva eri Mukama Katonda oyo eyatonda eggulu n'ensi. Mu butuufu talireka mubiri gwange, era oyo ankuma tagenda kubongoota, era akuuma Isirayiri tabongoota era teyeebaka. Mu butuufu takuuma Isirayiri yokka, naye akuuma n'abantu be byanunula. Akyali y'omu Katonda wa Isirayiri era ye Katonda waffe, era omununuzi wa Isirayiri era ye mununuzi waffe. Waliwo Mukama omu era nga ye Katonda. Zabuli 122 agamba, nali musanyufu webangamba ntugende mu nnyumba ya Mukama. Ebigere byaffe bigenda kuyimiriranga mu mulyango Yerusaalemu. Yerusaalemu yazimbibwa ng'ekibuga ekyateebwa awamu. Ebigenda waggulu ebika bya Mukama okutuusa ku bujulizi bwa Isirayiri okwebazanga erinnya lya Mukama, kubanga eyo we wali entebe y'omusango, entebe eza Dawudi, ez'ennyumba ya Dawudi mu kusabira emirembe. Yerusaalemu baligaggawala abo abaagala Katonda, emirembe gibeere mu mpya zaabwe n'ekitiibwa mu lubiri lwe. Okyeyongera okusoma nasomye Katonda Bakkolinso olwaleero Nkikoze ekyo mu kukyusa kwa Rutha okusaasira Katonda okudda okubeera obulungi n'ekintu ekyewuunyisa mu nsula ey'okubiri tusobola okutwala ekyo nga okuyiga kwa Bayibuli olwaleero era ŋŋenderera okubateekerawo ekintu ekirungi mu ngeri ennungi si mu ngeri embi naye lwakulaba we tubeera nga twalaba mu ngeri ennungi mu byawandiikibwa ebituukuvu Abakolinso ekisooka ensula y'okubiri ano wagamba mu lulimi olusooka abooluganda bwe najja gye muli okubabuulira amazima ag'ekyama kya Katonda saakozesa bigambo bya mwoyo yadde oba okukozesa amagezi ag'ekikugu kubanga nasalawo okuleka ebintu byonna okuggyako Yesu Kristo n'okufa kwe ku musalaba katweyongere okusoma kuva ku lunyo lw'omukaaga newakubadde nga ŋŋambye ntyo abo abakuze mu mwoyo mbabuulira amagezi ago nga siga nsi eno oba agaabo ab'ekitiibwa abagifuga era abagwawo naye mbabuulira amagezi ag'ekyama kya Katonda agakwekebwa ge yateekawo nga nsi tenatondebwa olw'okutuweesa ekitiibwa tewali yadde ku bafuzi ab'ensi eyakitegeera kubanga singa baakitegeera tebandikomereddwe mukama waffe w'ekitiibwa naye nga bwe kyawandiikibwa Katonda kye yategekera abo abamwagala tewali muntu yenna eyali akirabyeko oba okukiwulirako oba eyali alowoozezzaako nga kisobola okubeerawo katono ono waagi ekibuuzo kyange akanyiriri kano kooleka ki akanyiri ak'omwenda nga bwe kyawandiikibwa nti tewali muntu yenna eyali akirabyeko oba okukiwulirako oba eyali alowoozezzaako nga kisobola okubeerawo olunyini lwoleka ki mwena mukkirizaganya nange nti kiryoleka ekitiibwa kya Katonda ekiri waggulu ffenna kye tulindiridde mukkiriza nakyo temulowooza era temukyogera waggulu nnyo mukirowoozeeko mulyoke mukyogerere waggulu nnyo kubanga sikigambye oba njagala okubakema nedda saagala kukikola ekyo naye waliwo ekintu kye netegereza olwaleero era nakyo ekisaanidde ffenna tukimanyi nti Katonda kyatutegekera mu butuufu kikola bintu byonna bye tusobola okulowoozaako byonna bye tusobola okwogera tukimanyi ekyo kubanga ekyo siikyama naye wonna ekigambo nga bwe kiwandiikiddwa ekisangibwa mu ndagaano empya tuteekwa okukinoonya tulabe nti kye tusoma kiwandiikiddwa ŋŋenda kukisoma nate naye nga bwe kyawandiikibwa Katonda kye yategekera abo abamwagala tewali muntu yenna eyali akirabyeko newankubadde okukiwulirako oba eyali alowoozezzaako nga kisoboka okubeerawo awo ne ŋŋenda mu ssaaya 64 wano tulaba ng'ababuulirwa n'okuweebwa ekisumuluzo eky'ekyo Katonda kye yategekera abamwagala yagamba yenna anjagala nja kumwagala
era ngenda kwebikula gye bali. Nteeka okukkiriza nti ekigambo nti kirambulukufu nkatono mu kukyusa kwa baluza. Nsoma akanyinya k'okusatu. Lumu wowaaka n'okola ebitiisa bye twali tetusuubira ensozi ne zisagaasagana mu maaso go. Amatu kye gatawulirangako, amaaso bye gatalabangako Katonda, tewali Katonda mulala akola ebintu ebinene eri abo abamwagala. Ekityo tetwogera ku lusuku oba obulungi obw'ekitiibwa, naye twogera ku Katonda. Tewali amatu agakiwulirangako era tewali n'amaaso agakirabako awatali Katonda. Ekyo kyatufuukira ekintu ekinene nti okkiriza Katonda omu yeka, oyo Katonda omu omulamu, Katonda wa Yakobo, Ibulayimu ne Isaaka. Tewali maaso agakirabako oba okukiwulirako nti waliwo Katonda omulala okujjako ogwe akola ebintu ebirungi eri abo abamulindirira. Katuddeyo ng'ambye ekigambo ekiri mu Bakolinso ekisooka ensula y'okubinyonyola omwenda kigamba nti kyajja dda nga bwe kiwandikiddwa. Ani alina Bayibuli ng'eyo mu mikono gye? Nti kirijja naye kize. Kanyiriri kyako wekabadde akanyiryako omwenda yii. Bakolinso ekisooka ensula y'okubiri onyola omwenda. Nga wekyawandiikibwa, Katonda eyategekera abo abamwagala, tewali muntu yenna eyali akirabyeko oba okukiwulirako oba eyali alowoozezaako nga kisobola okubeerawo. Amiina. Mukama kye yategekera abo abamwagala aneeyongera okusoma kye yategekera. Kiri wano mu kanyiryako ekkumi, ekyoleka akanyiryako omwenda n'ak'omunaana n'ebirala. Ffe Mukama be yamanyisa ekyama kye ng'ayita mu mwoyo we, kubanga mwoyo amanyi buli kintu era amanyi entegeka za Katonda ez'omunda. Kubanga ani amanyi ebigambo eby'omuntu okuggyako omwoyo gwe kenyini ogumulimu? Kale tewali amanyi ebirowoozo bya Katonda okuggyako omwoyo wa Katonda. Mulaba kye kitegeeza mu byonna? Katonda yatutegeeza ekyama kye okuyita mu mwoyo we, kubanga omwoyo amanyi buli kintu era amanyi buli entegeka za Katonda ez'omunda. Kubanga ani amanyi ebirowoozo eby'omuntu? Ani amanyi ebirowoozo bya Katonda okuggyako omwoyo wa Katonda? Kati nno, mwoyo gwe twafuna si wansi eno, naye omwoyo ava eri Mukama, tusobole okumanya ebirabo Katonda bye yatuwa obuwa. Kale we tubeera nga tunnyonnyola abo abalina omwoyo, tetukozesa bigambo by'amagezi g'obuntu naye tukozesa ebigambo eby'omwoyo. Buli ataba mwoyo, buli atabeera na mwoyo tasobola kufuna birabo ebiva eri omwoyo. Ndowooza eri wano ensonga eri wano nti omwoyo wa Katonda abikula obulamba bwa Katonda gye tuli era n'atukulemberamu omuntu kyatalabangako era kyatawulirangako kyatasobola okunyonyola abanti omuntu amanya Katonda olwo nno tetwandibadde nga tusobola okubikulwa kwa Yesu Kristo naye amazima gali nti tewali muntu yenna asobola okugamba nti Yesu ye Mukama okujjako nga akibikuliddwa omwe mutukuvu n'olwekisa tusobola okulaba nga kino kyenkanakana n'ekinusi kyakyo bulijjo tubeera n'essomo mu kanyinyi akasooka tusomye sina bigambo obugambo oba n'amagezi okubabuulira amazima ag'ekyama kya Katonda mumanyi bulungi okubuulira kw'oluganda Branham Kristo kyekyama kya Katonda ekibikuliddwa era kyakwekebwa eri abalala era n'ekibikulibwa eri abalala gano kigamba okulanga okubuulira ekyama kya Katonda akyeyongerayo wano mu kanyi yaako omukaga naako omusanvu muka omusanvu wagamba mbabuulira amagezi g'ekyama kya Katonda agaakwekebwa ge yateekawo nga ensi tenaatondebwa olw'okutuweesa ekitiibwa amagezi ga Katonda gaakwekebwa Pawulo awandiika eri Timoseewo nti ekyama kya Katonda kikulu naye amagezi ga Katonda gaakwekeddwa mu kyama ekyo nga Katonda yakwekebwa mu Kristo era n'atalabibwa n'amaaso g'abantu abantu bonna baali beewuunya era ne beebuuzaganya onooli omusajja yali ani nga tewali abaddamu kyali kyama ekikwekeddwa Katonda ye kennyini kiyategeka nga nsi tenaatondebwa olw'okutuusa ku kitiibwa kyaffe ffeno tuteeka okutenderezebwa naye tulindirira olw'okukyusibwa okw'emibiri gyaffe era ne tumanya nti Mukama amangu ddala weyalabika mu maaso eyalabikira abayigirizwa be ku lusozi olw'okukyusibwa yalabika mu ngeri ey'enjawulo nga bw'ataabeeranga amaaso ge tegaabeeranga gaalinga amangu ddala amaaso ge ne gayakaayakana era ne gaabeeranga gaaka ng'alinga enjuba era n'ebyambalo bye nga tebikyali bya bulijjo era nga byeru nnyo baamulaba nga Yokaana bwe yamulaba edda ku kizinga kya Patumu kyogera ku magezi ga Katonda agaakwekebwa agali mu kyama Katonda ye kennyini kye yategeka nga n'omusingi ogw'ensi tegunaateekerwa kutuusa mu kitiibwa kyaffe mu kanyi yaak'omunaana tewali ne ku bafuzi ab'ensi eno eyakitegeera singa baakitegeera tebandikomeredde Mukama waffe w'ekitiibwa wano nno endiga ya Katonda eyakomererwa eyitibwa Mukama ow'ekitiibwa oyo nga bw'ali era oyo walisigala mu butaggwawo bwonna naye mu kiseera ekitono yava mu bwakatonda bwe naye akyasigadde y'omu mu butaggwawo bwonna n'okutuusa abadde nga yeebikula mu ngeri y'enjawulo mu biseera ebijja okusobola okutuukiriza buli kintu kyonna ekyoleka obununuzi omuntu omu yambuuziza ku lugendo luno ndowooza yabadde musawo okuva ku kitagulu n'ambuuza ebivwa era makulu ki agava mu kitabo kya Luusi mu Bayibuli, yakisoma si kiwanvu nnyo naye saamanya obutuufu yakikolera. Ne mugamba ekyo kitabo kimu ku bitabo ebikulu mu Bayibuli muno, kubanga kyogera ku bununuzi obwabo abono abali awamu, era nekijulira nti oyo eyayagala era ng'ateeka okutunula era yali ateeka okuyingira mu lulyo olwo olw'abantu, olwo ono asobole okutugula ng'ababe. Kyovanga kiwandiikiddwa mu Bibulaniya 2 nti butuufu ng'abaana bwe bagabana ku mubiri n'omusaayi, naye yagabana omubiri n'omusaayi n'afuuka ng'omuntu n'ayingira mu lulyo naffe abantu okusobola okutununula. Abantu tebamanyi kino, naye bw'olaba, bw'okiraba n'amaaso ag'omwoyo, newankubadde ng'osobola okwebuuza ky'otasobola kukola, lwaki Katonda yabiikula enteekateeka ye enkulu era ey'ekitiibwa mu ky'okulabirako bwe kityo eky'obugonvu? Naye ago ge makubo ga Mukama mu kunyonyola ebintu byonna mu ngeri esinga obugonvu. Olwono buli muntu yenna asobole okukitegeera. Mukama we yali ku nsi teyawa byakubonerako ebikalu oba ebigumu. Yayogera ku nnimiro, ku ŋŋaano ne ku bintu bingi, ne kuvuba, ku bintu ebifaanana we bityo. Era nga buli muntu asobole okutegeera amakulu, tukimanyi nti ow'oluganda Branamu naye yakola kyekimu mu butuufu ng'akulemberwa Omwoyo wa Katonda. Ngenda kudda katono ku kino, mu butuufu kinfukidde eky'omugaso ebintu byonna ebitulindirira mu kitiibwa. Tuyimbye oluyimba, twayimba oluyimba luno awantu awalala, enzigi ez'omugulu zaagulwa n'ebiralawo ebityo, era enguudo za zaabu n'ebiralawo ebityo birungi era nga byewuunyisa. Naye okusokera ddala tuteekwa okukyusibwa n'ekitiibwa ekyono ekiwandiikiddwa Mukama waffe kyakyusibwamu, era ntendereza n'ekitiibwa kyanina naawe ng'omusingi gw'ensi eno tegunaateekebwawo. Era nagamba nti butuufu kisobole okutenderezebwa mu kitundu ekigonvu kyogera wano. Mu butuufu tebandikomeredde Mukama waffe ow'ekitiibwa, naye kyatuukirira nga we kiwandikiddwa, amaaso kye gatalabangako newankubadde amatu okuwulirako oba okuyingira mu mitima gw'omuntu ebyo Katonda yategekera abo abamwagala. Mu butuufu kino kintu ki eky'enjawulo? Mukama yagamba anjagala nange ŋŋenda kumwagala, mu bituufu ŋŋenda kwebiikula gy'ali. Ensi tegenda kundaba, naye mwe mugenda kundaba. Kino kyogerwa okusinga ku bintu nga bw'olaba nti olusuku kuno kwolesebwa kwa Mukama, okwolesebwa kwa Yesu Kristo. Nga tetunaba kutuuka awo, twagala okumanya bino byonna kye bitegeeza. Ŋŋenda kusoma ekigambo okuva mu Isaaya, awo musobole okutegeera we biteeka okubeera. Ŋŋenda kusoma akanyonyi akookubiri n'akanyonyi akookuna. Wano wagamba nga ekisaka kikutte omuliro oba ng'amaazi wegeesera nga gali ku kyoto. Okuviira ddala ku ntandikwa y'ensi abantu tebawulirangako yadde okulaba n'amaaso. Oo Mukama, awatali ggwe amaso chegata labanko na matu chegata uliranko. Ebyo katuna byategekera abamwagala. Kino kitegeeza kyo kati. Kino kitegeeza kimu byonna. Kiri kukubikulwa kwa Yesu Kristo. Katunda. Yeah, yalabikira mu Kristo Yesu mukama waffe. Uri muntu yena aba amulabye abalabye tata. Osobola kugamba oti anti tulage tata. Kitaffe. Singa kyandikibwa nti ngabwe kiri. Okuchusu waka waruza. Aruza. Ya ine chintu chimu. Echikuru mwye. Yalina echintu. No busobozi obuta yore okwebi kula yenyini yeka mochigambo. Ya wandika ebintu bingi. Era nga bingi ekimala. Na ewe chija wansikwetyo. Wano. We wali ebigambo ebikulu. Amatu byegata ulirangako, n'amaaso byegata labangako, tewali Katonda mulala okujja kugwe. Awo nekiwandikibwa wano nga bwe tusomye. Era mu butuufu kituukiridde, omuntu kyatalabangako yadde n'okuwulirako, oba okulowoozaako ku Katonda omulala. Tewali na mulanzi mulala oba omu babiri basatu buliriso eryafukibwako amafuta ga Katonda yabika mulala tewali Katonda mulala okujja kugwe ekyo kye kigambo ekyo kye kyawandiikibwa kino twebakiza ddala kigamba nti kituukiridde nga bwe kiwandikiddwa amiina mu kituufu kituukiridde ne kuffe halleluya Katonda atenderezebwe tusobola okugamba nti Mukama yakitubiikulira okubita mu mwoyo we ntegeeza nti bonna bayimba ku kitiibwa waliwo obukadde n'obukadde obwabo mu kiseera kino ani Mukama gwe yeebiikulira ani eyalaba ekyama kino ekya Katonda okuyitira mu mwoyo we naye kati kituukiridde nga we kiwandikiddwa mu butuufu tusomye nga we kiwandikiddwa tewali muntu yena awulirangako oba eyakirabako yadde oba Katonda omu akolera abamusinza waliwo bangi abalaba ababiri oba abasatu ewo Luganda Branham agamba waliwo ekintu ekikyamu ku maaso gaabwe si ndaba mu zebambala naye bayina amaaso agasigwako amafuta aoteko okulaba ng'abalanzi we baalaba olwono tusobola okulaba ne tuwulira ng'abasajja ba Katonda bwe baalaba era ne bawulira baali wansi ow'okukulemberwa n'okuluŋŋamizibwa okw'Omwoyo Mutukuvu mu butuufu mbadde musiimu olw'ekyo olwaleero nga ndowooza nga we kyewuunyisa abo be baani abaliyingira mu kitiibwa ekyo ku lunaku olwo olw'ekkumi n'ennya lusigala n'ebyawandiikibwa bingi mu Bayibuli Mukama we yasuubiza ogenda okututeekerateekera ebifo era asobole okukomawo era atutwale tusobole okubeera gy'ali era n'okubiikulwa kwa Yerusaalemi empya byonna bisigalawo kino mu butuufu kyoleka okubikulwa kwonna ekyama eky'ebyama byonna amatu byegatawuliranko amaaso byegatalabangako ebyo Katonda tewali Katonda mulala kujja kugwe akola ebintu ebyewuunyisa eri abo abamwagala okutenderezebwa kubeera eri Katonda waffe olwaleero tumulindirira wadde nga maaso gaffe tetunalaba babiri basatu naye tulaba n'emyoyo gyaffe gyonna okuyita mu kwolesebwa Katonda omu oyo eyeebikula mu Kristo Yesu mu nsi mu mwana oyo yatwala obwakabaka mu bakkiriza mu kuyita mu Mwoyo Mutukuvu naffe tusobola okukkiriza kino oyo akola ebirungi eri abo abamulindirira naffe nno tusobola okugamba nti Mukama tukulindirira tukola ebirungi ng'okusaasirako we kuli katuwulire nga otwagala kiki ekiri mu kalinnya ak'okuna kyewuunyisa mu butuufu Gweno, okola ebinene. Eri abo abakujukira makubogo. Nga kigambo kyewuunyisa. Amangu ddala katuddeyo. Mu Bakolinso ekisooka ensula ey'okubiri. Kituukiridde nga bwe kyawandiikibwa era kiwandiikiddwa kitya? Tukisomye. Nga bwe kyawandiikibwa nti Katonda kye yategekera abo abamwagala tewali muntu yenna eyali akirabyeko wadde okukiwulirako. Binono Katonda ye yabyogera. Yakyogera emirundi mingi. Tewali Katonda mulala okujjako bwe abantu kye boogera si kituufu. Ffe tukkiriza obujulizi bwa Katonda. Amaaso bye gatalabangako n'amatu bye gatawulirangako ekitayinjirangako na mutima gwa muntu nti ebyo Katonda bye yategekera abo abamwagala. Kino ni nkyogera nate. Ekintu kyonna ekyeggulu kitegekeddwa. Mukama yategeka okwolesebwa kuno okwa Yesu Kristo eri abantu be. Ndi butuufu kisobole okutulagibwa okuyitibwa mwoyo nga bwe kigandikiddwa mu lunyo lw'ekkumi. Ffe Katonda be yamanyisa ku kyama kye ng'ayita mu mwoyo we. Kubanga omwoyo amanyi ebintu byonna era n'enteekateeka za Katonda ez'omunda. Wano tekyogera nti omwoyo amanyi ebintu byonna n'ebintu by'omu lusuku n'ebyekitiibwa naye omwoyo amanyi ebintu byonna amanyi n'entegeka ez'omuntu. Engamba kino n'omwoyo gwange gwonna kino nno kyekitwawula okuva ku bantu abalala kino ekyama kya Katonda kino kyatubiikulirwa. Sisobola kukinyonyola na ndowooza zange aye teruteekwa kukola ekyo. Waliwo awantu wonna kiragirwa kyeruteekwa okunyonyola Katonda n'ebirowoozo byaffe nedda nga bwe kiwandiikiddwa era eggulu lyonna newankubadde eggulu ly'eggulu terisobola kutwala ebyo Katonda. Ffe baani otusobola okuwakanya? Okanyako omusanvu kamuwendo nnyo naye mbabuulira amagezi g'ekyama kya Katonda agaakeekebwa. Mulaba kyekitegeeza mu byonna? Oteekwa okusigala ku ssomo osome ano makulu era osobole okulaba ekigambibwa wano. Mbabuulira amagezi ga Katonda ag'ekyama era amagezi ga Katonda busiru mu maaso g'abantu era obusiru bwa Katonda busuuka amagezi g'abantu. Katonda teyeetaaga muntu yenna kumuyigiriza. Yekennyini yeeyogerera wano kigamba mbabuulira amagezi ag'ekyama kya Katonda agaakwekebwa ge yateekawo nga ensi tenaatondebwa olw'okutuweesa ekitiibwa. Mbabuulira wekiri okutenderezebwa era n'okutwalira awamu okwolesa ekiseera kyaffe kye tulimu. Tumanyi tetulina buyinza okubeera n'ebifo bye tuteekawo. Katonda agenda kusalira abantu omusango mu buli mbeera ngo omwoyo bwe yabakulemberanga mu biseera ebyo. Tetusobola kwagala nti abantu mu biseera bya Luza bandiikiriza ekikkirizibwa olwaleero kubanga tekyababuulirwa mu kiseera ekyo mu butuufu era tebakyolese tebakibiikulirwa. Bingi byetaagibwa muffe mu biseera bye by'enkomerero ebitaali byetaagibwa muffe mu biseera ebyo. Kya mugaso okutegeera okubiikulwa kuno okwa Katonda era okwekeddwa nga bwe kiwandiikiddwa. Twogera amagezi ga Katonda agaakwekebwa. Tugende mu Bakolosaayi Pawulo awandika ku kyama kino n'agamba ekyama kino ye Kristo. Kristo kye kyama kya Katonda ekiragiddwa. Ng'ekyo kyewuunyisa nti naffe tusobola okulaba kino yenna ayagala okutenderezebwa, okukyusibwa, okuva mu kiseera kino eky'enkomerero, mu luse luno olw'enkomerero, omulembe ogw'ekikunsi ky'abakkiriza ogusembayo, okubeeramu abo abakyusiddwa, ateekwa okukkiriza ye kennyini, okukulemberwa n'omwoyo wa Katonda, mu byama bya Katonda. Ebyali bikekeddwa mu kusokera ddala, naye kati byabiikulirwa abatukuvu be ne bannabbi. Abantu basobola okugamba nti baalokolwa awatali gwe n'ebintu bino ebirala. Ani ajja n'ebintu ebirala? Tetuli kujja na bigambo byaffe. Katonda ye kennyini yajja n'okubikula okw'enkomerero eyosembayo kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Tuteekwa okukiikiriza mu kiseera we tukiikiriza mu kukkiriza, kifuukira ddala okwolesebwa okulamu. Tetwetaaga kukinyonyola muntu yenna, naye ffe bennyini kigenda kubeera ekintu ekitaliko kubuusabuusa. Mukama yakitwolesa olw'omwoyo we. Yatwoleka ki? Amaaso kye gatalabangako n'amatu kye batawulirako nga tebasobola kukitegeera mu byonna. Mutegeera kye kitegeeza? Abayudaaya baakola ki eri Mukama? Lyali ejjinja ery'okwesitalako. Tebaakiraba era tebayagala nakukiwulira, era ne bagamba tetwetaaga musajja ono okutufuga, nga tebasobola kukiraba. Baamukisa abo nga Mukama we yagamba mu kiseera ekyo. Abo abanabbi bangi era n'abantu abatukuvu baayagala okukiraba. Mwe kye mulaba naye bo tebaakiraba, era n'okuwulira mwe kye muwulira tebaasobola kukiwulira. Kati nno amangu ddala mu bunyiriri obusembayo olw'ekumi n'ebiri n'olw'ekumi n'esatu, tetwafuna mwoyo gwa nsi naye omwoyo wa Katonda, tusobole okumanya ebintu Katonda byatuwa, ebirabo Katonda byatuwa. Notwakimanya oba nedda? Kubanga kyatubiikulirwa n'omwoyo. Mu butuufu wa mukisa, era Yesu wange tujja eri oyo gwe tukkiriza, tumanyi ye kennyini kyali. Awo mu kanyiri ak'ekumi n'esatu, kale we tubeera nga tunyonyola abo abalina omwoyo, tetukozesa bigambo by'amagezi g'abantu buntu, naye tukozesebwa ebigambo eby'omwoyo. Buli ataba na mwoyo oyo tasobola kufuna ebirabo ebiva ewa Katonda. Tekisobola kugeraageranya mu ngeri endala. Era omwoyo tisobola nti ali omwoyo ye muntu akkiriziddwa n'omwoyo wa Katonda, oyo eyafuna omwoyo w'okwolesebwa mu ye, nga Pawulo bwe yasaba Mukama asobole okumuwa okuwa omwoyo w'okubikulula era n'amagezi. Era awo abantu ab'omwoyo we tusobolera okunyonyola ebintu bino eby'omwoyo. Bali abamu bagejja agamba nti mu butuufu nkutwala Matayo 3 era ogenda kulaba mu ngeri oti yeeyo. Olaba omwana ng'abatizibwa, ono olaba omwoyo ng'aka nga ejiba, n'owulira n'eddoboozi nga liva mu ggulu. Awono ne babuuza, osobola okubala okuva kutuuka ku ssatu? Ye, nsobola. Ekibuuzo kiri nti abo bona basobola okubala, abasobola okubala emirundi egy'esatu era basobola okubala n'emu, wagamba emu gyetandikirako. Olwono byonna ebijja omutonzi ali omu era ye mubeezi era ye mulokozi era ye kabaka ebintu bingi asobola okwebikula nga wasanyuka era n'ateebuuza ku muntu yenna mukama y'omu Yesu Kristo eyafa ng'endiga ya Katonda era yali kabona omukulu era yawaayo ekiweebwayo era y'omu eyali omutabaganya era kiwandikiddwa tulina omuwolereza eri kitaffe Yesu Kristo omutuukirivu era y'omu oyo eyali omuwolereza yalabikira Sawulo ng'agenda e Damasiko mu kimyaso eky'omuliro era n'agwa wansi n'amubuuza nti gwani mukama wange n'addibwamu nti nze Yesu gw'oyiganya oluvannyuma lwakyo sisobola kwagala bawandiisi kunyonnyola ekyo era tebasobola era tekyebeetaagisa asobola okusigala ebakyali batuule twagala bawandiisi twagala okuyigirizibwa mukama okukulemberwa mu kigambo kya Katonda n'ekisa kya Katonda n'amagezi ge era mbagamba kino nikyalagirwa owooluganda yagamba ekintu kimu mu biseera ebiyise nti owooluganda Franka byonna bitandikibwa n'okubikulwa kwa Yesu Kristo ekyo kituufu mu butuufu byonna bitandikira n'okubikulwa kwa Yesu Kristo mu butuufu ng'omusajja ono okutufuga nga tebasobola kukiraba bamukisa abo nga mukama we yagamba mu kiseera ekyo abalanzi bangi era n'abantu abatukuvu baayagala okukiraba mweno kimulaba naye bo tebaakiraba era n'okuwulira kye muwulira kati tebaasobola kukiwulira kati nno amangu ddala obunyiri obusemberayo ddala 12:13 tetwafuna mwoyo gwa nsi naye omwoyo wa Katonda tusobole okumanya ebintu Katonda byatuwa ebirabo Katonda byatuwa ntwakimanya ye kubanga kyatubikulirwa n'omwoyo mu butuufu wa mukisa era Yesu wange tujja eri oyo gwe tukkiriza era tumanye ye kyali olwo omukanyi yake 13 kale we tubanga twogera eri abo abalina omwoyo tetukozesa amagezi g'abantu buntu naye tukozesa ebigambo eby'omwoyo buli ataba na mwoyo tasobola kufuna birabo ebiva eri omwoyo ebiva ewa Katonda tekisobola kugeraganya mu ngeri endala era omwoyo kikyayogera nti ali mwoyo naye ye omuntu akiriziddwa n'omwoyo wa Katonda oyo eyafuna omwoyo w'okwolesebwa mu ye nga Pawulo we yasaba mukama asobole okukuwa omwoyo w'okwolesebwa era n'amagezi era awuuka abantu ab'omwoyo we tusobola okunyonnyola ebintu bino eby'omwoyo bali abantu bagenda okugamba mu butuufu twala Matayo 3 ogenda kulaba mu ngeri oti eyo olaba omwana ng'abatizibwa wano olwo n'olaba omwoyo ng'aka ng'ejjiba era n'owulira eddoboozi nga liva mu ggulu awo nno ne babuuza osobola okuva kutuuka ku 3 ekibuuzo kiri nti abo bonna abasobola okubala emirundi egy'esatu basobola okubala n'emu kubanga bulijjo endala y'esooka olwono ebimu n'ebijja Katonda ali ebintu bingi ye mutonzi ye mubeezi ye mulokozi ye kabaka ali ebintu bingi asobola okwebikkula nga wasanyuka era n'atabuuza ku muntu yenna mukama y'omu Yesu Kristo eryafa ng'akaliga ka Katonda yali kabona omukulu era yawaayo ekiweebwayo era y'omu eyali omutabaganya era w'ekitoyo ekiwandikiddwa tulina omuwolereza ye taata Yesu Kristo omutukuvu era y'omwoyo eyali omuwolereza eyalabikira Sawulo ng'agenda e Damasiko mu kimyanso eky'omuliro era mu butuufu n'agwa wansi n'amubuuza nti ani gwe Mukama ekyokuddamu n'addamu nti nze Kristo gw'oyiganya. Oluvannyuma lw'ekyo sisobola kwagala wandisi kukunonekyosagala era tekibeetaagisa basobola okusigala abakyali nga batudde. Tetwagala bawandiisi, twagala okuyigirizibwa Mukama, okulemberwa mu kigambo kya Katonda n'ekisa kya Katonda n'amagezi. Mbagamba kino kyalagirwa owooluganda yagamba ekintu kyekimu ebiseera ebiyise nti owooluganda Franka byonna bitandikibwa n'okubiikulwa kwa Yesu Kristo. Ekyo kituufu, mu butuufu byonna bitandikira n'okubiikulwa okwa Yesu Kristo. Mutuufu.